Komið sæl og verið velkomin í innkastið 20. júli og við erum ekki í Pepsi Max stúdíónu Við erum orðanis og bylgjulestin, við erum að ferðast allt land, við erum á Akranesi í síðustu viku Núna erum við í höfuðstaðan Norðurlands, við erum á Akureyri Elvar Geir, Sæll Stænka, blessaður Stænka
Sælir, sælir
Og sérstakur gestur, eða meira kannski gestgjafi, það sem við erum heima hjá honum Siggi Höskuld, Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórsara, blessaður Siggi
Blessaður
Það íslenski bolti sem við ætlum að taka, við vorum að horfa saman á leik Víking og Vals, þennan toppslag sem endaði náttúrulega með dramatískum sigri Valsmanna, þar sem Patrik Pedersen, hver annar skorar sigurmarkið á 89. mínútu og nú staðan bara þannig að það eru þrjú lið jöfn á toppi deildarinnar með 30 stig, Valur á toppnum með bestu markatöluna, svo koma Víkingur og Breiðablik þar á eftir, Siggi, þetta er veistla.
Já, svo sannarlega á þetta gerði mikið verið mótið að valskildi vinna hana leik og hérna, hafa þrjú lið þarna á toppnum með jafnmörg stig, þetta er bara magnað og botnbaráttan ekki síður spennandi líka.
Já, þessi leikur í kvöldstakki, svona byrjunna honum kannski einkendist svolítið af því að það var mikið í húfi?
Já, heldur betur, það var svona mikið að þreifa á hérna hvort öðru og ég varst ekki vera mikið opnanir í þessu en Samt svona ákveðin skák sem alveg gaman að líka.
Já, þetta var, fannst mér svolítið taktiskur leikur sem að svona einhvern veginn endurspeglast þannig að annað liði kannski tekur yfir kannski 5 mínútur og svo hitt lið og svona ná að standa á þeim og hleypa þeim ekki út því að bæði lið svona reyndu að spila sig út. Þannig að þetta var svona, já, tiltölulega lokað hann í fyrir á leik og hérna gott mark sem að valsararnir skora svo þegar hérna Kitty sendar hann í gegn og kannski ekki eitthvað gegn gangi leiksins heldur bara svona að, já, einhvern veginn svona í eðli leiksins að annar liði myndi tróðan einu marki.
Já, Albert Skólund, þetta var vel klára hjá honum, stakkar.
Já, yfir við nýjum og gerir vel í þessu hlaupi allt vel tímasett og hann sendingin og kitta hann alltaf er kannski flottast í þessu en hann þarf alveg að hafa fyrir því að klára þetta færi og gera það virkilega vel
Svo þetta er annað moment sem gerist náttúrulega snemma í leiknum, það er markvarslan hjá Fredrik Skram þegar að Nikolaj Hansen er hann bara í algjöru dauða færi en svona reflexið hjá Skramaran er rosalegt
Já, algjörlega, þetta var svona Jerzy Dudek 2005 varsla algjör og hérna frábær viðbrögð og kannski jú beint á hann en hann þarf að breiðast við og gera það frábærlega
Eftir að Valur tekur fórstuna það kemur náttúrulega 44. mínútu þetta atvik þegar að Ingvar Jónsson markvörður Víkinga fær rauðaspjaldið frábær sendingarna frá Tryggva Hrafni Jónatan Ingi sleppur þarna í gegn og Ingvar bara brýtur á honum það er bara þannig og þetta leit ekki vel út
Nei, og maður var eiginlega bara fegin að Jónatan geti haldið áfram leik því að þetta leit ekki vel út og þetta var alvöru samstöð.
Já, og þá þarf náttúrulega Pálma að koma í markið og þá þarf að fórn einhverjum og áhugavert að það er Gylfi Þór Sigurðsson, svona einhvern veginn af öllum mönnum allarins að það sé honum sé fórnum.
Já, hann er komin hann á guldspjald og hann er eitthvað tæpur, það er alveg pottitt, annars er hann líka byrja hann að leika í Evrópu og svona en það er já, í mjög samanlega þetta koma óvart þegar maður sá hvað 32 koma á skilti sko.
Já, náttúrulega bara lífið að leika við valsmennarna í hálfleik en hvernig fannst ykkur setna hálfleikurinn þróast?
Já, mér fannst bara að víkingarnir gera þrusu vel og það kannski sást örlítið að valsararnir voru að koma úr ferðalagi og erfiðum leik í Evrópukeppni og á meðan víkingarnir fengu svona gönguferð í garðinum á heimavelli mér fannst bara að valsararnir já, bara ekki góðir þangað til að víkingarnir skora í seinnáleik, mér fannst þeir bara hægir og rólegir og mér fannst þeir ekki taka neina sjensa fram á í staðan fyrir að fara bara að stíga á það og reyna að stjórna leiknum að þá duttuðu niður og þetta og mér, þú veist, maður tók ekki eftir í meira hluta seinnáleik að víkingarnir var einu færri, svona klysja sko, en segja, ef það hefði ekki verið rauðaspjaldið þarna á skjánum fyrir ofan víkingsmarkið að þá hefði maður örugglega ekkit vitað að þeir var einu færri að maður hefði komið seint að horfa sko.
Þess að fyrstu 20 er Tryggvi færi auðvitað að færi sem að Pálmi ver og skot sem að fyrir öxlina á Róberti en fyrir utan það þá eru víkingarnir bara eins og þeir séu einu fleiri nánast sko.
Já. En já, þú veist þetta er að enda með því að Patrik skorar þetta sigurmark eins og ég kom inn á það en það var náttúrulega atvik þar á undan sem að hefði verið risa stórt eða þeir höfðu ekki náða að finna þetta sigurmark þegar náttúrulega að þeir áttu klárlega að fá vítaspyrnu valsmenn
Já, það er bara ótrúlegt og villið stendur hann að beintur í framan þetta og þetta var eiginlega bara Já, bara stór skrítið að hann skuli ekki flauta á þetta því að þetta var bara eins og augljóst og það gerist sko.
Já, Daniel lyftir hann að boltan upp og slæðir hann áfram bara með hendi.
Já, bara kýlur boltan bara, við bara upp á kýlur hann.
Já, og bara, og það skrítið að við vilja er ekkert fyrir bakuðan og einhvern snókir, hann bara er beint fyrir framar þetta og 700 frá þessu, þetta er eiginlega alveg stór furðulega okkur.
Já, við erum dæmt hérna að leika annars bara mjög
fyrir. Já, mjög.
Já, það var, en... Það kom hérna á 89. mínútu, markið sem að ræður úrslitum í þessu leik. Patrik Pedersen er núna hvað, einu markið frá metinu?
Já, hann er komið með 130.
Sko, alltaf svekkjandi að fá þessi marki í lokin, en í svona mikilvægum leik og með hvaða hætti þetta mark kom, guð með góðu, hvernig líður víkingu með þetta?
Já, algjörlega og líka bara víkingandi voru, þú veist, búin að eyða mikill orku í seinni hálfleikinn. Og að koma og jafna og settu staðins tilbaka eftir jöfnumarki og voru greinilega bara eðlilega sáttir með eitt punkt. Valsararnir voru ekkit að banka, bara ekki neitt og Patrik Pedersen ekki búin að sjást í leiknum. Það er svona hlýtur þetta svíða alveg svakalega og hann Gilli hann að skallar boltan einhvern veginn í ekroð og hann einhvern veginn bregstu og hann dettur beint fyrir hann. Mér fannst mögulega Pálmi geta lokað þessu örlítið betur. Patrik það gerir þetta vel, hann tekur létta snertingu og fljótur og snúa og klára. En mér varst hann svona, hefði geta gert sér aðeins. Ég held að Freddri kynum einn hefði varðið þetta. Náða að vera, þú veist, stærri og koma með svona meiri hamagang út á mótunum.
Valsmenn átta sér að röði í öllum kjarnum, stengi.
Já, þetta er á alvöru skrið á þeim og þeir eru hérna heldur betur á mjög góðum stað þessa stundina. Bara þeir hafa svarað þessu tapi, verðskuldaða tapi fannst mér alltaf á móti Stjörnunni virkilega vel og eru er að líma saman mjög góða frammistur.
Já, mér finnst þeir sko, þeir eru bæði að vinna þessa hark sigra og líka með frábæra frammistu. Mér finnst þeir svona, já, bara heilstift og eftir að Siggi Lár fyrir að spila þarna líka vinstra með þegar að svona einhvern veginn sóktjarvari í leikjónum sínum að hann hefur komið frábælega inn og svona einhvern veginn leikplanið eftir að það er breytt úr því að vera með þennan bakvörða komin á miðju það sem að gera það verkum að þeir voru rosalega svona til að byrja með fannst mér svolítið hægir og fyrir sjálegir, þetta var svona sóknleikur var svona eins og þegar við verið að stilla upp í fyrstu sóknin í handbolta einhvern veginn allir fá að fá harpyks á puttana sko. En eftir að þeir einhvern veginn breyttu þessu og ekki það að Birkir Heimis var að spila frábælega sem þessi inverted bakvörður en svona eftir að það breyttu og settu sig að Láranna út vinstra megin og þá er Tryggvi að fá mann utan á sig því að Tryggvi er vill aðeins komin á völlin og fær þá aðeins meira frelsi heldur en þegar hann er svona einhvern veginn límdur út við hliðalínu að þá hefur mér bara fundist valsarandi bara þrusu flottir og bara mér finnst þér bara já, bara eiginlega bara svona svolítið líklegastir til þess að klára þetta eins og þetta er núna en náttúrulega margt og mikið eftir en eins og ég segi, þeir eru að vinna þessa hark sigra og að koma með framistur sem eru hrikalega góðar hann að hérna ég væri spenntur ef ég verið að valsa þetta.
Já, eins og segir, það þú þeirst þér að væli eitt af þessu þremur liðum núna, það myndir að benda á val.
Já, bara líklega, en ég var svona pínu svektu með á þetta hvernig þið nálguðu seinna hálfleikinn og hérna, þú veist, auðvitað faraðir pínu varkárir í útileika móti Víking, gera það og erum með Bjarna Mark frekar hann í bakvörunum sem að, hérna, ég kannski ekki persónlega ekkit, þú veist, ég vil frekar hafa sig ekki lára hana og vera aðeins sóktjárveri, en þetta hefur alveg virkað og þetta er allavega að skila hann stigum og sigurum og hérna, en svona, þessi byrjun og seinna hálfleik fyrstu 20, 25, 30 það var eiginlega ekki bóðlegu seinna hálfleikur hjá valinu fleiri sko. Mér varst þér svona þurfa að taka betur yfir og þora einhvern veginn bara stíga á þá og stjórna leiknum sko.
Já, heimitt, svolítið svona þið voru svolítið passasapir.
Já, Túfa hatan og geta verið smá pragmatískur og við bara fara með þetta yfir línuna og annar leikurinn röðu sér skora sigurmark alveg undir lokin, ég veit að það var ekki sama, þú veist að vægi í sigurmarki Evrópu þar sem eru komnir áfram með þeir vinna þannig leik og svo vinna
það sigur að detalja á töflunni, stigasöfnunni
auðvitað Evrópu stig og allt það þetta var stærri sigur klálega
alveg klálega jú, svo segjum þeir á þvílíkri sigurbröð glugginn er opinn, er þetta að sjá valsara eitthvað, gíra sig upp og ná eitthvað
svona aðeins búin að hugsa þetta í dag því að þetta er líka spurningin varandi það mennir sem þeir eiga mögulega inni þú veist að maður horfir á þannig Aron Jó stýttist í hann, Birgir Heimis hann væntalega kemur einhvern tímann aftur Lundemó hefur ekkert spilað undanvörnu og þetta er alveg menn sem að bæta við þessa breytt sko.
Algjörlega, en svona eins og þessi blanda er á miðsvæðinu núna að með Albin og Kitta og Tómas, þetta er skemmtileg blanda mm-hmm. og hérna og einhvern veginn já, eins og að segja, þetta er svona gott shape á þeim og þeir eru taktir sterkir og bara alltaf stór hættilegu framöðu og með Patrik hérna skora nánast í hverju meinasta leik og þá finnst mér þetta bara til alls líkleg
Skemmtilega þú tala Patrik því að maður sér það bara að hann er ekki 100% sko, það er kannski það sem þeir gætu verið að horfa í eða vilja veist, hafa tryggvað kannski aðeins meira sem bakkup fyrir Patrik og verið þá með annan kantmann þeir eru svolítið með Adam og möguleika sko.
Algjörlega
Þannig að vikingarnir gerir náttúrulega markvæðast jafntefli í Vestmannum, tapa síðan þessum leik, búin að kalla þetta Berg tilbaka, hann var ekki með í kvöld einhver meðsli sem er á hrjáan, hvernig líst ykkur á bara vikingarnina?
Sko, mér líst alveg vel á vikingarnina og mér fannst þeir svona ívið sterkari í fyrir áleik þegar náttúrulega valsararnir náðu hann að tvisvar að komast bak við á en fannst þeir ívið sterkari og sérstaklega í setnum mér fannst þeir bara þrjusu flottir og einhvern veginn pár í þeim og hérna, en aftur valsararnir kom úr þessu erfiða Evrópuverkefni en ég hef engar ágjör af vikingunum þeir eftir að vera þarna og þetta verður hérna barátta fram á síðasta leikaldi
komið smá orð þess að liða að Róbert Dóri var inn en ekki Sveitgísli veit að það samt hefur verið trendið í síðustu leikjum en bara hraðin í Sveinigísla er miklu meir og kraft og styrkurinn líka en spilamennskan kannski þú veist í lappirnar á Róbert Dóra kannski í vegið þingra þetta er svona spurning núna finnst mér líka með heilsun og Gunnar Vatnamann sem er ekki með í dag veit ekki alveg hvað það er sko. Þannig að það er þétt spilað ég er ekki að segja að þú eru að fara að skoða gluggan en Gunnar Vatnamar er betri en bæði Róbert Dóri og Sveitgísli
það er bara þannig bæði liða að fara að spila á fimmtudaginn í sambandsdeildinni Valur á móti Salgíris og Víkingur á móti Lasnia þetta eru bara andstæðingar sem við gerum kröfu á þessi lið sem ég að fara í gegnum þessa leiki okkar lið
Já, heldur betur, Valsar að fara að mæta þannig toppliðinu í Litá hann byrja úti og spurning með Markus Nakki hvort að Það leit ekki út fyrir að fara að spila næsta leik.
Nei, þetta leit ekki nóg vel. Hann alltaf teipar hann á báðum hamstringum með svona skemmtilegt svart teipa hann á bakvið sem segir með það að hann sé örlítið þreyttur og í hamstringunum hann að það leit ekki vel út en það leit svona eins og byssukúlu tóknum sko en hann einhvern veginn tróð sér í gegnum þetta. Hann er greinilega þreyttur og mikið álag hann að þeir þurfa eitthvað að passa sem hann.
Spynir hvort það færi Bjarna í Hafsend eða hvað þið gera sko?
Já, einmitt. Það eru hvernig að maður leggja í fósvæðnum vilja þetta lofið að lasti á einhvern áður með skiptum hingað norður?
Mér fannst getið Freyr góður hjá Val og frábært assist hérna í fyrsta markinu. Mér fannst hann busy í alla leikinn að vinna bolta og stjórna spilinu hann alltaf að hérna svona alltaf einhvern veginn svona góð ára í kringum hann, hvað var þar hugafar hann að hérna, mér var stanguður mér var skrítið marki sem að víkingandi skora við glefum að fara við það, staðsendingin á nakkim í hafsendunum í því marki
Já, einmitt
en annars ég var einmitt að hugsa þetta bara með að leikur og það var svona lengið sem stóði eitthvað mikið upp úr í svona leik þú veist, það var pínuð þannig sko Mér var, Pálmi kom vel inn hann varði þarna vel og hérna einhvern veginn svona bara fín ára yfir honum en annars fannst mér ekki margir standa upp úr þetta
með ég sammála því þetta var að, já, ég tek undir hvert orðum skólind góður,
busy líka Albin var líka, já, klálega
algjörlega, fyrir þá yfir í annan mikilvæganleika og hinum enda töfluna sem að framfór hér á Akureyri í gær þar sem að Káa vinnur í að 2-0 þar sem að Jóhann Símon Edmundsson skoraði á 16. mínútu og Hallgrímur Mar á 84. Við byrjum kannski bara mörkunum markið sem að færa einhverjum skoraði þess ekki
Býtum nú að rifja það eins upp fyrir mér
Já, var ekki eitthvað sending þar sem að þú var
Já, alveg rétt. Það var hérna frábær sending frá Hallgrími hann hérna og Hallgrími er alltaf bara einn af mínum uppáhaldsleikmönnum í þessari deild sko færa hann að bolta snýr baki í markið og bara gullfalleg sending hann inn á Ingimar sem að gruna pínu eins og Ingimar sér hann að skora
Ok
Ég held þetta að sé mér sem að finnir sjá hana sem endar sem frábær sending en ég er ekki alveg viss það geti verið vilsa en sendingin í Hallgrími er alltaf bara gull
mm-hmm. En nú aftur kannski svona þú veist þegar að Káa virðist vera komið í mesta þrotið þá kemur sigur hjá
Þeir voru reyna komnir inn í vegginn það var ekki búið að bakka að þeir eru að komið inn í vegginn og
voru herfilegir náttúrulega á móti FH
bara ríkalegir og þarna þú svaraðir og sýndu hjarta og þú veist mér fannst ég ætla ekki að segja að þeir hafi viljað þetta meira nýja en þeir voru sko, mér fannst þeir þurfan að segja meira nýja
algjörlega, þeir gerðu það og mér fannst þeir sko mér fannst þeir taktist öflugur mér fannst þeir hlaupa völlin vel þar að segja mjög busy í varnarleiknum allir, mér fannst hérna mikil vinsla í Hallgrími og Edmundsson sem að kannski í byrjun tíumbyrs hann var eitthvað að vera að gaggrina fyrir hérna fyrir varnarleikin en mér varst þeir bara flottir og mér varst þeir einhvern veginn þeir áttu hann sigur klálega skilið og hérna þó að ég hafi bankað hann í seinna hálfleik tíminn að kapla þegar þeir skallist lá og allt það þá fannst mér þetta verðskuldaði sigur hjá Káa og eins og segir þetta er einhvern veginn þeir poppa alltaf upp með frammistöðu einhvern veginn þegar maður heldur að þeir sigur alveg að hérna skýta á sig sko.
Mm-hmm. Það vakti smá athygli, ég fannst mér að Jóhann byrjar frammi mm-hmm. sem bara fremsti maður og hérna Stáskir og Viðar báður á bekknum mm-hmm. og Jóhann, ég sá á honum, hann þurfti að sína meira en hefur gert.
Það var nákvæmlega þannig framstað, þú veist að hann einhvern veginn, hann tók það mikið inn og svo að hann þurfti að sína framstað og hann gerði það, ég fannst hann flottur í leiknum, mm-hmm. ég fannst hann busy og svona mörg moment, hann alltaf góður í fótbolta klárlega og hann sýndi það í nokkrum momentum vel en það vinnur sem hann í honum var gríðarlega í þessu leik
mm-hmm. og þeir eru endurhemta þarna Hans Viktor sem að blessunlega fyrir þá var ekki alvarleg meðsli á honum og enn mikil var að Steinþór Már er komin aftur í markið
Stubur í markinu, Jóhann Þór Valdan mannleiksins
Já, bara mér fannst það verðskulda þú veist, þegar ég var að hjálpa honum að velja mannleiksins og það fór skoðu frá mér, þá myndi ég ekki að grímsi eða átti þess að senda ykkur innfyrir sem að hefði mögulega breytt ykkur hjá mér en Stubur bara alvöru svona ára yfir honum í þessum leik og það bara allt annað öryggi aftast.
Algjörlega ég fannst það pínu sjást á hans að hann væri ekki alveg 100% sem er pínu áhyggjefni hérna, en þeir bara urðu að spila honum í þessum leik. Þetta var leikur sem þeir urðu að vinna og sem betur fyrir Káa að þá gerðu þeir það.
Já, nákvæmlega. Og náttúrulega fyrsti leikur Birnis Næs, milljóna mannsins í treyju Káa.
Já, og bara ótrúlegt hann hafi ekki skorað úr svo færi sem að færa, hann er rauninni bara ekki nægilega gott slút hjá honum og reyfingin frábær og það hefði náttúrulega verið drauma byrjun hvort að hann muni spila hann hægra megin í framhaldinu þú veist, maður hefur aðeins velt því fyrir sér hvernig er alltaf að gera þetta, hvort þeir er alltaf að færa grímsa eitthvað með svo að þeir svo hann út vinstra megin, þú veist, eða hvort þeir sitja hann hægra menn, það er svona spurningi, menna ef að Jóhann allar að vera frammi þú veist, það eru spurningamarki hvernig er alltaf að stilla sig upp en þú veist, nú er konum með þrjá leikmenn ríkalega góða fótboltamenn mm-hmm. skilið sem er gaman að horfa á hvort að það virki, þú veist, það verður bara komið ljós en þetta leit allavega vel út í ger.
Ja, það er hlaupa og djöfnast, þá virka
bara 100%.
Já, þannig að þessi fallbar, það nú er bara í næsta seti KR er í fallseti, eftir þessu úrslit KR er að koma sér upp úr fallseti, náttúrulega eftir minuti fyrra, þegar Rúna Kristi svona einhvern veginn framleið fjallmilli skips og bryggju einhvern veginn og var í engri baráttu en nú getum við fengið auk þess að fá þryggjalega topparti þá getum við fengið neðri hluta það sem öll liðin eru bara í fallætti.
Já, þetta er eiginlega ótrúleg stigasöfnun í þessu því að þú veist það, ég held að það hefði aldrei þú veist, tvö neðstu liðin séu með svona mörg stig eftir hérna, hvað er þetta, 15 fyrir og þetta er mikil stigasöfnun og þú veist, hvað munar á neðsta á sjötta sætinu, bara 5 stig eða?
Fjögur stig, hvað er einu stigi fyrir á vestra í sjötta Ég Lárus Orri sagði fyrir leikinn bara að ég, með sama stigaföldi í fyrra hefði væri ég með fjögur lið fyrir neðan sig þegar voru næst að setja.
Já, og ég held að þetta sé trendið sko í 90% af síðustu 20 árum sko.
Það er mitt. Mm-hmm. Varandi þess að vallbóra þetta aðeins kannski að snerta á íjaliðinu í gær.
Já.
Þetta var gæða lítið, mér fannst sást mjög mikið að vantaði gæði Rúnars Más í svo leik. Jónas Gemmer var, hann var hægur á miðinni, þarf leiki og svo leiðis Viktor Jónsson var ekki mikið í boltanum bara hann poppaði þetta upp með þetta eina færi og típiskur hann hefði skorað en annars var hann bara ekki þáttakað og svo og ég var í Jóhannes Vals sem að fekk að vera í svolítið mikilli svona frjálsu hlutverki eitthvað með aður einhverjum kantinum alltaf það kom ekkert
Nei, og hann átti hann eina frábara hreyfingu þarna út á kantinum sem hann sneri af sér hérna hrannar og fór svona inn á völlin og ákvaða að lúður honum með hægri hérna lengst fram hjá þetta var svona típisku varnamaður herðu, hérna komin í ykkur stöðu sem hann þekkti ekki alveg sko en já, þetta var, þú veist, já, ég bara skil ekki alveg hvað Haukur Andri að gera á bekknum hana og svona vantar rosalega einhvern veginn svona festleika í einu sóknarleik einhvern sem að getur gert eitthvað öðruvísi og sprengt eitthvað upp algjörlega
Mér fannst Ómar Björn aðeins verið því
Hann gerir það, algjörlega og það er power í honum og hérna og hann er að reyna að svona veist, hann svona næstum því hjá honum svolítið allan leikinn en klárlega einn af þessum görum sem ætti að vera til yfir að örlítið meira hann að síðast reyfing og mér fannst hann flottur í gæður en saknaði svolítið að hafa svona típi svo haukandra inn
á. Já, með sammála og það sem ég tók aðeins meira út svo var Jóngísli með nokkra flotta fyrirgjafir sem að svona, menn vantu að klára hlaup og Baldur Bersen, þá ég tók aðeins út úr því að horfa á hann bara inn á vellinu, mér varst hann sannfærandi í Varnamanns holningu, hann er svona narreistur og veist, ég held að þeir sé ekki allt miklu brasið þó að Oliver sé farin sko.
Nei, mér varst hann ekki alveg fullkomum framistæði hjá Baldur sko, en ég náttúrulega sá hann mikið í fyrra í lengi deildina, hann var frábær þar og hefur svona einhvern veginn ekki alveg náða stimpla sinn en algjörlega réttjáður, hann þetta er góðu vartamæður, mér varst hann svona varst hann lenda tvis að þrisar í óþrá basli með Jóhann en hérna, en klárlega að þetta er framtíðar hafsend fyrir skagalið, sko
Það er líka aðtökatna í fyrirháleik, ég veit að þú veist káfa vinnunum leik og allt það, en þeir vildu að víti það er fyrir ekki frá Bjarnar sem að held að Jóhann ná að skalla og fer í hendi
Já, bara eins mikið víti og mögulegt er hann sá þetta líka sko. Og þó hann sjá þetta ekki alveg bara hvernig boltin fer og hvernig líka hann einhvern veginn svona aktar við að fá hann svona horfir svona upp hann er svolítið vandræðalegur þegar hann sé boltan svona skoppa þetta er eiginlega alveg komist sko. En hann skuli ekki dæma víti hann er bara glóðlust
Þessi fallbaróttu pakki sem við erum að tala um hátna, maður er einhvern veginn eftir hverja umferðar maður er að skipta skoðun einhvern veginn á því hvaða liði líklegast til að fara niður þetta bara er ómögulegt einhvern veginn að giska það
Já, þú veist, maður er alltaf orðbjörn hverju falla og maður er svona veist, maður hefur eiginlega bara ekki hugmynd þetta er eiginlega alveg ótrúlegt og þú veist, það er einhvern veginn öll liðin er að eiga hauskúpu framistur, öll liðin er að eiga allt í hinu framistur og svona, já, þetta er eiginlega alveg magnað sko.
Það voru allir að segja eftir síðustu umferð bara Káa var að fara ljóður hérna niður og mönnum var svaka andi á skaganum sko.
Já, svo bara pyrir þinn mættur og þeir vinna 2-0 svona tildurlega samfarandi á móti skaganum og allir glæðir sko.
Mér varst þarna áhverð sem að þú veist að Hatti talar að stjórnin sé að bakka upp með að ná bara í byrnu og þeir eru vissulega að gera það það er alveg klart mál, hann kostar slátt peningum eða þetta miklu peningum í einhvern leikmann en peningurinn fyrir að halda sér í deildinni er bara mjög mikill og þetta er veist, ef hann getur verið einhver prósent sem skiptir, þú veist, er einhver munur að því hvort að halda sér ekki, þá borgar sér þetta bara þá út að hljómi eins og mjög svona mikil skammtímalaust þá getur hann bara reynilega að borgar sér og gæði eins og byrninni með þau bara kostar líka
Já, ég meina, káða þurftu leikmann þeir þurftu innspýtingu inn og þú veist að fá Birni hann inn, þetta er bara risa sæning og hérna, og ég held að það allir stjórnarmenn og hérna gjaldkerrar liðaði deildinni hefðu gert nákvæmlega sama ef að þetta hefðu verið möguleiki.
Ég meina, ef við höfum frétt á því að Káa hefði átt þennan möguleika að fá Birnisna Ingason og bara nei, við tímum við ekki. Nei. Já. Ég meina, það hefur verið glóru
Það hefur verið gaggrínt
Já, liði í Evrópukeppni með að fá Evrópupeninga eftir hérna fyrstu umferðana sem þeir fóru gegnum og hérna og eins og segir Stenki að það halda sér í deildinni þetta er bara svo mikill munur peningalega
Er þetta ekki bara ykkur 60? Ég heyrði ykkur þar 60 miljur fyrir að vera bara að halda sætinu
Já, mjög kallum við alltaf 50 miljónar króna leikin þetta leikin sko hann var einmitt sáttinni eftir stutta stund þá verður þetta 100 miljónar króna leikurinn sko. Þetta er bara, tölurnar eru alltaf að hækka
Já, sorry, ég grípið hann bara hvar finnst þér að í að þurfa að styrka sig
Þeir þurfa skapandi leikmann Þeir þurfa skapandi leikmann fram á þau og hérna finnst mér að bara upp í fremstu línu eitthvað sem getur stutt við á þeir þurftu greinilega hann, Lárus Orri, hann greinilega fannst þurfa miðjumann og hann sótti hann er hann ekki búinn að sækja markmann eða er að sækja markmann
Já, hann er búinn að vera að æfa með erlendur markmann
einhver pæling Já. En ég hugsa þér þurfi eitt fram á við sem getur komið með eitthvað mörg að borðum
sko. Já, nú talar við haukandra menna, hann á að vera þessi maður hann er náttúrulega mikla væntinga sem voru gerða til hans fyrir tímabilið
heldur betur, sko. Heldur betur og kannski ekki alveg stað undið þeim en já, þú veist ég held að við allir hérna við borðum viljum að hafa svona gæ inn og því að þetta er ríkilega skemmtilegu leikmaður sem að sem hlaupa geta á þetta þessi ástriða og sem hann hefur er bara já, ég bara eiginlega skilgjálfa okkur hann er ekki að
stelta sig Það lítur bara maður fyrir að velta stein þú veist, er að bara, hérna taka bara of mikið af skrýttum hlaupum og út úr stöðu
Já, og mögulega bara ekki nógilega takti sterkur eða eitthvað svo leis og þá bara ber maður verðingur því en hérna, en þetta er skrýtið svona utan að komandi skilum við
Já, algjörlega Býðum að sjá förum í Kópavoginn þar sem að Breiðablik vinnur 1-0 sigur á móti Vestra Viktor Karl Einarsson með eina markið á 10. mínútu Elisa Gía sem skrifaði leikinn fyrir punktinet var með fyrirsögnina en Blikar unnu bitlausa Vestra
Já, ég veit ekki alveg hvernig þú veist svona ef þú tekur heildamyndir þá kannski Já. Hægt að segja en mér fannst Vestri heldur sér í leiknum allan tíman og bitlausi kannski að ógna ekki meira en þeir heldur sér í sjens allan tíman
Algjörlega og þeir fá nú tvo fína sjensaði fyrirháleik og nokkra stöður og það var alveg lag hjá Vestra að sækja stig eða sigur því að þú veist blikarnir að hérna, eittu mikill orku í þannig Evrópuleik þó að hann hafi farið 5-0 og anstæðingurinn hafi ekki verið sérstakur þeir sko hlupu þann leik svakalega og stutt síðan sáleiku var og mér fannst svona pínu þreytumerki á blikaliðinu og þeir fóru svona, mér fannst þeir svona já, þeir voru taktir sterkir og áttu sigurinn skilið og gerðu margt rosla vel en það voru sensaranna fyrir vestra eða þeir hefðu náða stíga örlítið þéttar á bensíngjöfuna nýtti þess að sensa að þá var alveg sens fyrir, vestri fyrir 7-8 umferðum hefði líklega náði stiga það sigur úr þessum leik en því miður að þá á, hérna, var það ekki nóg fyrir þá en blikarnir þú veist þetta mér, þetta var á endanum góð framistæði á blikunum þannig séð þeir, þeir svona einhvern veginn þeir svona svolítið lulluðu í gegnum að leik og gerðu þetta vel og voru taktið sterkir og svona einhvern veginn en já, mér var pínu lag fyrir vestra að fara að sækja stig að jafnlega sigur þetta
Sér nokkra sigurleikina hjá blikum svona í sumar
Já, þeir eru svona stundum taka þeir svona leikið þar sem að það er ekki eitthvað mikið auka en þeir klára þessa leiki og þeir nýta þetta færi sem að vestri gefur þeim með glúrlega sendikandi á Morten ansinu pöllin
hæðilegt mark að fá
síkalegu bolti og vel kláraði þetta hjá Viktori og svona en það var ekki mikið meira en þetta áhvert hérna auðvitað svolítið spila það inn í hverju eru í banni og svona en uppstillingi á blikum eru sko tveir varnamenn inn á einhverju þrír, fjóru miðjumann og svo eru kampinn og sóknamaður þeir eru með mjög sóktjaran Ágúst Orra í hægri bakverði og Anton Lóa miðjumann í vinstri bakverði
Að þetta var skemmtilegt sko en þeir gaurar sem voru að hlaupa helvíti mikið bara fyrir nokkrum dögum og maður sá aðeins þú veist, hefði verið vika ég hefði vilja sjá þetta byrjunarlið ef þeir hefði haft viku á millileikja og bara full force power eins og þeir voru í Evrópuleiknum því að mér fannst þeir geggjaðir í þessum Evrópuleik alveg geggjaðir en blikandi fá líka alveg færi Kífi er hann að tvisar mjög vel og hérna og hjólhalsbindin hjá Tobias Thompson hann er stöngin að hafa glæslegt en þeir fá svolítið að sjensum og vestri saknaði eðis rosalega inn í teyg og hérna en já, eins og segja, þetta var veist, verðskuldaði sigur á blikum og þeir gerðu margt rosalega vel maður hefði vilja sjá, já eins og segja þessa uppstillingu af liðinu alveg kjössalega óþreyttir og með fullt batterí Það hefði verið skemmtilegt.
Verðskulda, þeir bara held ég á orðið til þess að summa þetta. Gerði alveg nóg til þess að vinna þetta stærra en klárað eitt nátt.
Vestri búið að fá verðskulda rós, náttúrulega bara þvílitað emittir í konur í byggarúslit og alltaf Getur þú trúið því að Vestri myndi sofast niður í hennan fallbaráttupakka sem við vorum að tala um á hann?
Mér veist að það getur alveg gæst og hérna, missa náttúrulega Daða núna. En mér finnst það svakalega sorglegt. Því að þetta er búið að vera, hérna, ríkalega flott tímabil hérna og sérstaklega hérna, fyrir umferðin. Og við erum bara hérna, að gæla við toppin hérna, framanna og bara svona ríkalega skemmtilega ára í kringum þetta og stemming og hérna Davíð að gera alveg magnaða hluti þannig að húst, þeir með 19 stig í 9 af 10 árum væru bara nálægt í að vera bara búin að tryggja sig sko. Þannig að þetta er en með tvískiptingunni og það þá hérna þá getur alveg gæst ef að hérna, fer að síu og ógæfa hliðuna hjá þeim að þetta sé ekki detta fyrir þá.
Þetta er orðið ansi tunnskipaðir hópur núna, auðvitað voru leikbönn í þessum leik, vantaði menn Jeppe líka og Eiður og Feti var ekki með heldur og ég held að á bekknum hafði verið tveir leikmenn sem að höfðu spilað í sumar það var bara
nákvæmlega. Og þetta sko þessi leikmenn sem þú telur upp sem voru ekki með það eru alvöru kannanur í þessu liði og að mæta á Kópavogsvöll og hérna og gefa þessu þennan leik og ekki þú veist að það er bara mjög vel gert og sýnir samt ákveðni staðir eru, það sýnir líka að þeir séu ekki, þú veist, eiga ekkit að vera að dragast niður í þetta, skiljiði mig
þeir fá mark líka á sér snemma, þú veist, mjög auðvelt að sjá fyrir sér eða mynd bara missa trúna
já, bara brotna, en þeir gerðu það aldrei og bara alltaf hugur í þessu liði og hérna bara, mjög veist, þetta bara fýll leikur hjá þeim, þannig en þú veist, að vantaði örlítið að þeir gætu sett í næsta gíru og nýta þessa sensa og þessa stöður sem komst í, en það er ekkit grín að mæta Kópavogsvöll, ég þekki það alveg þegar ég var með leikni að mæta þetta, maður var bara bílastæðan að signa sig ára og maður labbaði hann í klefa sko, en hérna, en bara þú veist, fín framast og ég held að Davíð labbi ekki óanaður út í liði sitt, heldur bara svona svolítið svektur að hafi ekki haft 10-15% viðbótt til þess að gefa þessu alvöru leik.
Siggi talar um að í að vanta þau eru sækja skapandi leikmann, ég held að Vestri þurfi að taka 2.
Já, bara klálega. Alveg klálega.
Damir komin aftur í treyju númer 44
Já, hann var heldur betur ánægði með þennan leik, það var mikið sótt og var ekkit endilega mikið að hlaupin til baka, þannig að stýriði leiknum vel, það var sátt við það og spilaði auðvitað með Viktor Erni, svo hann hefur gert bara já, bara sísta áratugin nónast eitthvað, þetta er bara, þau þekkjast ekkert aðeinslega vel, sko.
Já, það komið svona moment þar sem að maður sá gamla góða Damir og lendið hann einu kapplaupi sem maður sýnir að hann er bara ennþá drullu fljótur og hérna, og þessa stöðu sem hann er oft í hann að hægra megin til að flengja honum yfir á vinstri kantinn, hann átti 2-3 mjög hugulega sendingar þangað og
tala um Ísaks Snær sendinguna.
Já, akkurat þá, og hérna, og bara, þú veist, frábært að fyrir blikana að fá hann aftur, það er náttúrulega frábær reynsla og hann er bara eins og hann sé ennþá 25, þessi skrokkur, sko, það er alveg magnað að horfa hann.
Já, það er spennandi að sjá, eins og við talað um, snækja, bara hvað Dóri er að fara að gera núna, Ásgeir Orrason er náttúrulega búin að heldur betur að standa fyrir sínu.
Heldur betur búin að vera frábær og leikmaður sem að erlend félög er bara potti þetta að horfa í, búin að vera virkilega góður í hafsendinum og þetta er orðin hausverku. Ég held að Ásgeir byrji en að leika á móti Lech Poznan en svo gæti það bara, gæti þetta verið bara kasta tening sko.
Já, þetta er alvöru hausverku sem er framöndan hann og svona pínu svekkjandi fyrir hann að Damir sé komin því að hann er búin að vera frábær og hérna, en já, það verður mjög forutinlega að sjá hvað það gera.
Anton Logi, maður leiksins?
Já, bara alltaf mikið í boltanum og sérst mér stærlega að vera ennþá meiri í boltanum þegar hann byrjar í vinstri bakunum og kemur inn það er að stýra líka hann náttúrulega vill ekki vera að liði sig að taka eitthvað óþæra sjensa skilur hann er bara frábært að hann sé að velja í sóknarleik blika sko. Virkilega góður í því og bara gott tímabil, svona smá hyggst framan af, en svona síðustu leiki við erum þannig mjög góður sko.
Næsti leikur á blikum, það er náttúrulega Lech Poznan í Evrópu og skálum 1-10 stækja, hver er líka þá því að Breiðablik vinni það í mig?
Vinni einvíð?
Já.
Svo þrýr? Er það, er ég svona hátt kannski? Ég hugsaði frekar hátt heldur.
Já, ég var að búast að tvisti frá það sko.
Já, sko, þú veist, miðað við hvernig, sko, mér finnst góð ára við blikunum, mjög.
Já,
mjög og þó ég að vera að segja að Valur væri svona líklegastir, þú veist það svona þegar hérna það eiginlega mjög hart að mér að segja að það gaf upp blikunum því að þessi leikur hann í Evrópukeppninni mér varst þér stórkostlegir í þessum Evrópuleik
og mikið bara, svo ég takið þennan, mikið talað ekki nátti eitthvað niður, bara blikar hlupu yfir
að þið voru gjössanlega frábærir og hérna, en leggpostnaðan alltaf allt annað dæmi og en mér hefur bara fundist blikarnir vera komnir á okkur stað gagnvart þessi Evrópukeppni, þetta mjög professional hjá þeim og svona mjög góð ára yfir blikaliðunum gagnvart þessum Evrópu-EM-ium, þeir leggja mikið í þetta og ég veit að það raunir frábært starf í kringum þessa leiki og þeir hugsa svakalega vel mannskapin, það að segja allt með ferðalög og hvar gist og hvernig hugsað þá og leikmennir eru gjörsamlega all in og professional gagnvart þessu verkefnum þannig að ég, þú veist þrýr, ég ætla bara að hendi sig í 3,54 sko, ég bara því líka trú á þessu blikalið í þessu dæmi og svona einhvern veginn já, mér finnst þér eiginlega betra Evrópulið heldur en deildarlið sko ég er ríkalega spenntur fyrir sem ég
bara gengið þeirra í Evrópu síðust ár bara verið frábært og eru núna komið þennan fyrirleik þar sem að Lech Poznan tapar bara illa núna á föstudaginn ég veit ekki, þú veist, þú fá þennan fyrirleik útvill, ég held að hendi þeim hann
já, 100% 100%
Blikarnir að fara sérna með þetta káringum í opnunarleiknum á meistaravöllum á laugardaginn klukkan 5 sáleikur, leikur sem Óskar Hrafn getur ekki beðið eftir að fara að mæta liðið sem spila fótbolta bara þannig
Já, þetta er þessi leikur sem verður kallað fótboltaleikur
Heldur betur og hann að staða Káir náttúrulega bara að grafa alveg og maður heyra það bara frá æfleiri stuðnismennu Káir að áhyggjurnar eru aukast hjá þeim sko, sem er kannski líka bara skiljanlegt
Þegar þú nefnir Káir, varstu ekki að skoða áhverju tölfræði ánum með heildarsendingar hjá IA
Já, það var hérna IA á móti samkvæmt væskjátt, það var IA með hérna 202 reyndarsendingar í leiknum og 114 held ég hefna það voru 502 á móti Káa þannig að munurinn hvernig IA nálgaðist útileik á móti Káa meða við heimaleik við Káar það munur 300 sendingum
Já
sem er gjörsamlega sturlu tölfræði sko. En já, þessi leikur Káar Breiðablik á meistaravöllum þetta er hérna já, ég er ekkert eðlilega spenntu fyrir þeim leik Káar einhvern veginn konur heima og nýtt glænit gerugras og það verður húlum hæg kringu það
Blikar kannski í sjens sínu einnví
algjörlega og Óskar einhvern veginn búin að henda þessari sprengju út og hérna hvernig Dóri og félagar svara því þetta ég hérna mér finnst þetta mjög spennandi
Já, bara þegar maður fær vatni munnina sko bara næstu leik í bestöldinni það er náttúrulega öllu en bara í brjálaðri baráttu það er þú veist á sunnudaginum er vestri IPVAF ekkert eðlilega mikilvægur leikur sko framvíkingur, Valur FF og svo mánudagskvöldið er Stjarnan Afturölding kannski snertum aðeins á Afturöldingu sem að gera því eitt að jafntefli á móti fram á fimmtudaginn bara Afturölding sem nýliði nú bara hefur þú stýrt nýliðum í þessari deild bara hversu vel gert þetta hjá þeim hvernig þið bara einhvern veginn passa inn í þessa deild
bara frábært og hérna ég bara ótrúlega hrifin að því sem að maður gera og þetta er svona algjörlega takt við einhvern veginn uppbygginguna og þetta er bara já, þetta er bara jaðra við að vera stórkostlegt hjá þeim og einhvern veginn sækja stokke sem var alvöru sæning einhvern veginn á réttur í mót og smellpassar inn þegar þú ertu náttúrulega aðeins að just þeirra sóknarleiknum í kringu það að vera allir að koma með einhvern svona frammerja bara í boxinu frammeri gerðu það bara þú veist, sú einhvern veginn það transition að fá þannig frammeri inn var bara mjög auðvelt tók eitt, tvo leiki og svo var hann bara komin inn og veist, þetta er bara frábælega gert hjá maka ég hérna ber svakalega verðingu fyrir því sem hann er að gera og hvernig fótbolta er að spila og hvernig mætingin er á heimaleikina og allt þetta er bara frábært.
Já, við lítið þess að deild það er út að segja
algjörlega,
það. Algjörlega, algjörlega Það er ekki þannig, ég er svona leik kannski svona, sá það kannski framan að framarar svolítið svona ennþá aðeins að sleikja sárin eftir þetta tap fyrir vestan sko.
120 mínútur fyrir 5 dögum, jú það er sástalveg sko. Það er svona hristuð af sér svona, það er leiðarleikin
algjörlega, mér varst hérna þetta var ég var ekki alveg nú ánægði með eldinguna í eins og leik samt sko. Mér varst þér hérna þeir voru ekki í miklum takti og ef eitthvað er fannst mér frambara eiginlega eiga að klára hann leik með við, hvernig sendanleikur var þannig þannig að hérna, þó að eitt hafi bara verið sangjönda þá fannst mér svona fram í við óná í sendanleik sem að kom mér pínu óvart hvernig leikurinn var að spilast fyrir hálfleikurinn var náttúrulega algjört snúsfest sko, en seinni hálfleikurinn að mér fannst svona framarnir eins og erum búin að vera mér frammir rosalega skrítilið það er hérna alveg stór skrítið og það var svona algjörlega einhvern veginn í takt við hvernig þeir eru búin að vera í sumar að hérna svona óútreiknanlegir einhvern veginn ég sá leikum daginn hjá þeim heima á móti káa þar sem við voru alveg stórskrítnir einhvern veginn lágu bara tilbaka og gerðu ekkert og svo allt í einu taka er einhverju leiki og taka bara yfir possessionið allt í einu, þetta er stór furðulegt fótboltalið og hérna já, skrítinleikur hann eða og hérna ef eitthvað er þá fannst mér jafnvel framarinnir eiga að vinna þetta en hérna já, kannski eitt bara að sengja niður stað
heitastu leikmaður fram, þetta fær skurð þannig á hælega hásin
hann bara annar í mínúti
klára
fyrir hann alveg stór furulegt atrið og hann sagðist bara að hafa verið að drepast bara eitthvað versti sársökin sem hann hefði fundi já. Og hann klára bara 45 mindur viðbót og við hann alveg að drepast og maður svona hann alltaf vissi enginn að það væri meittur sem voru að horfa leikinn og einhvern veginn hann var einhvern veginn svona skrítir hann í fyrir áleik sko. Og svo bara ringdi á sjúkrabíl þetta var eiginlega alveg ótrúlegt.
Já, hann bara
og þetta gæti bara verið einhverjir tími frá sko,
þetta er bara vikur sko. Þetta þarf alveg að gróa
já, þetta er bara hræðilegt sko. Því að Vuk er búin að vera bara sem betur fyrr bara frábæri sumar og loksins einhvern veginn að finna sig aftur
já, maður var nánast farin að gefast upp að myndi ná fluginu sem maður held að myndi ná sko. En hann er heldur betur ná því hann er með fagnaðarefni minnur kannski aðeins á Evrópi og Káa náttúrulega. Þeir eru náttúrulega að fara að keppa móti Silkeborg og með fullri virðingu fyrir Káa þá held ég að sjá afar fáir að sjá fram á það að þeir séu að fara að komast áfram úr því emi.
Þetta er spurning hvort að hérna, læri sveitning getur skáka læri föðunum í þegar að Hatti mætir Kent Nielsen. Þegar hann þjálfaði hann á sínu tíma hjá Opia. Ekki það, ég veit ekki hvort að þeir voru áttu sem einhverjum þannig skáka en það var skemmtileg sögulín einhvern veginn í því. Og bara þegar íslensku liðin hafa mætt dönsku liðin kannski síðasta áratvín þá þetta er ekki verið það hefur ekki verið líklegt
nei.
Það er mikil munur
já og Silkeborg er hrikalega skemmtilegt lið og spila hrikalega skemmtilegan bolta og eitthvað sem að margir svona ungi þjálfar að horfa til að horfa leiki með Silkeborg því að hérna, þeir spila skemmtilegan bolta og hérna, þetta verður ég mun alltaf að fylgjast með þessum leikjum
já, þú mætir á greifavöllin
já, það er 100%
búin að greiða með það, hvernig virkar þetta?
Nei, ég borga mig inn, ég þarf að styrkja þetta.
Já, það er náttúrulega á, það var ekki mörg sæti í bóði á þann leik.
Nei, þetta er auðvitað bara á greif á vellinum og það er ekki, hvað tekur einhverjum 600 manns eða eitthvað rétt rúmlega, skilur við, þannig að það er ekki, og ég held að forskala sér lungu búin og uppselt og allt þannig, sko. Þannig að, já, menn, þurfur kannski að múta einhverjum þess að fá með á svona.
Já, ég greið það.
Já, það er bara þegar alveg uppsett.
Já, þú veist, það var þessi
fínt að setja með þessum stað fyrirleikin.
Nei, sko, ég veit ekki hvort þeir seldu allt í fórsvölega hvað þetta var. Ég sá bara einhver færsla á samfélagsmiðlum, sko. Vannandi Káa, samt, mér fannst alveg áhugavert. Ég veit ekki alveg hvernig heilsan á Viðari er. En það eru núlmyndur. Já, þú veist, hann kemur ekki inn. Ég veit ekki hvort að hann hefði viljað að láta hann taka einhverja rustmyndir lokin að hvernig þetta er hugsað mér fannst þetta bara smá skrítið
já og það er ekkert neginn allt skrítið í kringum viðar sko ekkert neginn svona dansað í kringum svörin við, þú veist maður er að heyra þessi vera bjóðan hinga og þanga samt einhvern neginn hann er bara meittur og er hérna og eitthvað og ja, þetta er bara skrítið
já þú veist það var ekki IBVF eitthvað nefnt í einhverju umræði með svona smá núna þú veist einhverja vangaveltur hvað, þú veist, gæti Holmbert Aron komið heim, hvernig framherja markaðurinn er, þar framherja ef að Vuk er lengi frá IBVF Káur með eitthvað og ég veit ekki hvort hann fari, Óskar fari eitthvað eldri leikmann, en þú veist, maður veit ekki það er eitthvað að fara að gerast, eitthvað skemmtilegt í þessu
já, heldur Holmbert sé að koma heim?
hef ekki heyrt
Íslands nafn nema
eitt einasta orðrum neitt tengt Olmberti mjög Nei. Lengi hann var í hérna, Brúsin Munster í þýsku B-deildinu og bara fór frá félaginu þegar samningurinn rann út þannig að ég já, geti hann farið heimi fram ef hann kallað það heimi, ég veit ekki háka á fram stjarnan Kári, það er allir sem hann var á Íslandi sko.
Já, akkurat, akkurat eitthvað fleira sem ber í glugganum í deglunni eða
Nei, ekki svona ekki nema Siggi sé að kaupa ykkur leikmenn eða eitthvað
Þetta er hvað að versla það, Siggi?
Ég er ekki að versla neitt Þetta er náttúrulega svona rosalega langur gluggi
Já.
Og þú veist, þetta er mánuður og hérna, það er bara pottitt að hérna, það munu vera einhverja þreifingur
Já, vestri tekur tvo pottitt Já, bæti við sig Þannig að það er spurning hvað gerist meira Aftur er líka að taka kassa, allan sem ekki komin Kassi
Já.
Kassi mætur
Já.
Já. Það er mjög spennandi sannig
Já, allavega gott nafn Það er alveg
Aðalega gott nafn, já
Allavega gott nafn Þannig að við þá kíkja í leikjudeildar hotnið aðeins Þannig að það var leikur á laugardaginn sem að við auglustum sem mærudagsleikin og mærudagarnir eru vistum næstu helgi þannig að það var ekki það Það sem að
völsungar Ég hefði að hérna, fólk fara á fjölmi
Já, það er ekki Völsungur 2, IR 3 og áfram heldur þessi baráttagarnir í þessar deild og Írgar, þeir eru bara á topnum aftur þeir eru svona þeir eru Njarðvík aðeins að skiptast á
Já, og bara sterkur sigur hjá þeim og að því hefur verið mjög verðskuldaðar því að hérna og allir ekki sáttu með sína menn og bara virkilega sterkt hjá Íringum að mæta þarna og það geta nokkuð samarði þú þetta endi bara með einu, þrjú tvö bara með einu marki að þá var þetta vist mjög sengjönd
Allir Jói, þú veist, mý tilfinning og svona, það sem ég hef heyrt frá honum er að hann horfir gríðalega mikið í frammistöðu liðsins og þó að það lítið vel út að skora tvö mörg á móti í er sem að færa ekki mörg á sig hann segist við ekki verið sáttu þá hafa þær ekki verið góð
sko. Nei, nákvæmlega og hérna sko völararnir sko vilja að spila fótbolta og eru konum með gerugras þarna glænýtt og gera það í erengjöndi mæta bara þarna og bara lemja á þeim og sigli við þá sko þrjú tvö og hérna og að því að verðist ekki verið mikið í hættu sá sigur
Já, tókum mitt bíltúr á Húsavík í dag gaman að sjá hann á völl sko gaman að sjá þess að nýja stúku þetta svona dúlulegu völl sko mjög dúlulegu, með við tjáltsvæðið þarna þannig að þið Þórsarar á bara fínu skriði hvernig er bara svona, hvernig líst þér á þess að deild hvernig er að vera í þess að deild
Það er bara skemmtilegt það er hérna ég held að þetta sé ekki bett væn deild eins og maður myndi segja Nei. Þetta hérna það verðist bara gerast eitthvað maður bjóst við því að til dæmis að Arnar Grétarsson kæmi þarna og myndi taka fyrsta leik allavega ekki tap honum og hann tapast og fjölnir 4-2 yfir þegar tímundur eftir á móti Keflavík og tapa því niður þetta er einhvern veginn svona
samræmið er lítið
það er mjög lítið og, en hún er aðeins að tvískiptast núna munurum frá sjötta sætinu í sjöunda er aðeins að komi smá bil þar
á, sjö stig
já.
Keflavík Grindavík
já, akkurat, þannig að hún er aðeins að skiptast í tvönd en svo getur það bara breyst á þremur frum sko meðan við hvernig þetta er að spilast en það verðist aðeins að skiptast og hérna bara ótrúlega skemmtileg deild myndi ég halda að fylgjast með og frábært það sem mikil umfjöllun og fylgst með þessari deild því að hún er ekki síður skemmtilegur heldur en svo efsta
Gerðu hérna staðrind bara eftir síðustum fyrir það þá var held ég Völsungur með elsta liði meðalaldurinn í deildinni 25 eitthvað minni mig og það væri yngsta liði í bestildinni
Akkurat
Þetta er svolítið styrla
Já, þetta er alveg magnað og mörgunglið og margir ungi leikmenn og bara skemmtileg deild virkilega, mikið af góðum þjálfurum taktísk og svona skiptist niður í lið sem að vilja vera direkt lið sem vilja halda mikið í boltan og veist, þannig að maður er með alla flóruna og bara ríkala skemmtileg til dæmis bara eins og fjölnir sem að hérna, er ekki búið að fá mörg stig en spila bara skemmtilega fótbolta, hápressa hlaup út allt og þú veist, þetta er svona alveg stór skemmtilega deild að mörguleiti.
Er eitthvað svona lið svo bara kíkir á leiki og spenntur að sjá hvernig þeir spilda bara út af því að þeir spila skemmtilega fótbolta yfirleitt.
Já, þú veist, það er bara nokkur þannig lið og þú veist, og fjölnir er til dæmis eitt af því sko í dag og hérna þróttararnir spila skemmtilega fótbolta Njarðvík eru svona þeir eru svona pragmatískir, það er að segja að þeir gera þetta vel, þeir eru með gott lið og ef ekki bara eitt besta liði deildinni og gera því rétt vel. Já, þú veist, það eru, mér finnst þetta heila bara alveg þvílíkt skemmtilega deild. Ég er hérna mikið að skemmtilega leikjum og skemmtilega liðum og góðum þjálfurum og hérna mikið af leikmönnum sem eru að springa út ungum. Þannig að eins og segir, sko, hæsti meðalaldurinn er yngsta liði, eða yngra en yngsta liði í besteldinu, þannig að þetta er stór skemmtilega deild.
Já, ég er alveg saman því, það er það sem mér finnst skemmtilegast í þessar deild, það er einmitt að sjá unga leikmenn í stórum hlutverkum og því Þórsarar, þjálfar að Þórs og verum með stuðningsmann Þórs þetta líka, það er ekki bara gaman sem stuðningsmann að sjá þess ungu leikmenn sem er að skapa sér nafni hjá Þórun.
Jú, heldur betur, það er ekkit eðlilega gaman að horfa á uppalda Þórsara spila og svo finnst þér, þú veist, það er eitthvað svona skemmtilegt líka við að hafa mjög góða erlenda leikmenn, þú veist, auðvitað viltu ekki fá lélega erlenda leikmenn, það gefur að skilja, en þegar þeir eru vega svona upp með uppöldu leikmenn, þá er það bara frábær blanda og hérna bara virkilega gaman að horfa á Þórsli á þessu árum, mest svona, veist, menn vera djarfir og þú veist, þóra að spila og svona, komin góð mynd á þetta og það er eitthvað svona ára yfir sig, ég er mjög ánægð með þetta.
Já, við erum bara gaman að segja fyrir því að það er 17 uppaldir Þórsarar búin að fá mínútur í sumar og það er ekki bara til að gefa mínútur, það er til að þeir eiga að fara á völlin til að gera eitthvað og hérna og auðvitað erum við með 7 erlenda leikmenn hjá okkur en það er bara út af því að það er ríkilega erfitt fyrir lið út á landi í dag að sækja íslenska leikmenn og við sjáum það bara til þess að káa fái birnið að þeir þurfa bara að opna veskið og eiginlega gefa hana samling sem hann getur ekki hafnað það er bara það sem að kostar fyrir þessi lið út á landi að fá íslenska leikmenn þannig að fá erlenda leikmenn sem að einhvern veginn stækka íslensku ungu strákan okkar það var nákvæmlega það sem við ætluðum okkur og það hefur bara reynst til þessa bara hrikalega vel.
Já, ekki að láta þig gera upp á milli leikmannina þeirna en ef þú ættir að nefna einhvern upp, Stenki, hvaða leikmanna er að menna að fylgjast með í Þórsliðinu?
Bara fyrsta nafni kemur er Einar Freyr Halldórsson á miðjunni 2008, gríðarlega góður miðjumaður og með svona mesta kannski hrósi á hann að vera það þegar hann var ekki með þá sámar, hann var ekki með og bara heldur betur tekið sínu hlutverki vel og svo verði ég nefna að manni sem spila liðanum, Aron Ingi bara geggjaði líka Aron er búin að taka þvílíku framför fyrst mér í vetur og er að taka þessi hlutverki svona 6/8 hann inn á miðinu bara frábælega sko.
Já, eins og komið náðan þá, já, virðist nú vera að skiptast deildin, býðum og sjáum en þá var alltaf gríðaleg barátta að enda í top 5 og að komast í þetta umspil, næstu leikir í lengjudeildinu verða næsta föstudag Siggi að fara til Keflavíkur, á þessu orkuvelli Keflavík Þór, Grindavík Þróttur IR Njar já, það er IR Njarðvík í næstu umferð ég skal segja ykkur það eru tvö afstu liði deildarinnar HK Leiknir í kórnum Fylkir Fjölnir
já,
það er líka leikur spurning hvort að Arna Gretarsson ná í sem fyrsta sigur þar og svo á laugardeginum þá er mærudagsleikurinn
það er
Völsungur Selfoss á PSC af allirum á Húsavík sko.
Já, það er bara svakal umferð næsta umferð
Já.
Það, sko.
Já, heldur betur mikið stemming, mikið stuð, allt að gerast í íslenska boltanum, er eitthvað meira sem viljið koma framfæri hérna, það erum við fyrir að segja þetta gott.
Já, ég veit ekki alveg hvernig ég komið sem frá að mér áðan með Holmberg, þú veist að þegar við erum að ræða Birni fyrir Káa þarf að bara að opna veskið IBF, opni veskið skilur, ég heldur þurfið nýju eitthvað sem, þú veist, Sverri Páll kom sterkur inn, aðeins dalað Oliver er að koma, hann er ekki alveg kannski nýjan. Þú veist, þegar þú ert með Holmberg og Oliver í kringum hann, sko. Mér finnst þetta okkar góð hugmynd, en ég er vissulega að koma með hana. Já, þannig að skoðu þetta.
Já, gera eitthvað við þetta. Já, er þú með hvað ekki?
Nei, bara áfram þú.
Já, heldur betur. Þá bara þökkum við bara kærlega fyrir okkur og Siggi höfðu ekki heima að sækja. Og innkastið verður spennandi að sjá hvar á landinu við verðum næst. Langa til verður þessar.